านนักศึกษาผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายเรื่องธรรมะเสมอที่แผ่นดินเป็นครั้งที่13นี่ผมจะกล่าวโดยหัวข้อย่อยว่าธรรมกับสิ่งที่เรียกกันว่าชีวิตขอให้ทบทวนแห่ข้อเท็จจริงต่างๆที่เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าธรรมมาเรื่อยๆจากการบรรยายครั้งที่แล้วๆมาจนกระทั่งเห็นว่าธรรมนี่เป็นเหมือนแผ่นดินอย่างไรเมื่อเรามีหน้าที่จะต้องจัดการอย่างไรจนกระทั่งรู้จักจัดการกับสิ่งที่เรียกว่าอาวิชชาโดยใช้สัมมาทิฏฐิเป็นขึ้นมีเน้นกับที่กล่าวมาแล้วในทางสุดท้ายมันก็จะเห็นชัดขึ้นมาว่าธรรมนั่นมันคืออะไรกันแน่มันเป็นสิ่งที่จำเป็นแก่ชีวิตหรือว่ามันเป็นยิ่งกว่านั้นเช่นมันเป็นตัวชีวิตนั่นเองจึงต้องให้พยายามเข้าใจความหมายอันพิเศษนี้ต่อไปสัมมาทิฏฐิเป็นเครื่องมือสำหรับดับทุกข์ทั้งปวงเพื่อเป็นธรรมที่สามารถแก้ปัญหาทั้งปวงของคนเราเนี่ยมันนำอะไรมาในที่สุดสำหรับสิ่งที่เรียกว่าธรรมมีความหมายกับซ้อนรู้บางส่วนหรือส่วนมากอาจจะรู้สึกถึงตัวมันยุ่งยากก็เหตุว่าภาษาบาลีนี่มันแปลกตรงที่ใช้คำว่าธรรมมันหมายถึงทุกสิ่งไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมเพราะความหมายของคำคำนี้มันพิเศษอย่างนี้แม้ตัวชีวิตนั่นเองมันก็คือสิ่งที่เรียกว่าธรรมอย่างหนึ่งเดียวกันยังกินความไปได้ทุกแง่ทุกมุมทุกฝ่ายผิดทุกฝ่ายถูกฝ่ายดีฝ่ายชั่วฝ่ายบุญฝ่ายบาปถ้าเป็นตัวเป็นจริงได้จริงหรือที่รวมกันเป็นกลับเป็นบุคคลคนใดคนหนึ่งเรียกว่าธรรมประเภทนั้นนั้นผมเคยแน่ให้สังเกตให้เห็นในความหมายของคำว่าธรรมในสื่อความหมายซึ่งสามารถครอบคลุมได้หมดคือว่าเมื่อรวบรวมเอาข้อความเอาเนื้อความหรืออะไรก็ตามจากจริงจากพระคัมภีร์ทั้งหมดทั้งสิ้นในพระพุทธศาสนาโดยพบธรรมะในสื่อความหมายคือหมายถึงตัวธรรมชาติหรือปรากฏการณ์ทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่ารูปธรรมนามธรรมทุกอย่างหนึ่งก็หมายถึงในกฎของธรรมชาติที่มีประจำอยู่ในธรรมชาตินั้นนั้นอย่างหนึ่งก็หมายถึงหน้าที่ของมนุษย์ที่จะต้องทำให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาตินั้นนั่นแหละหมายถึงผลที่เกิดขึ้นตามสมควรแก่การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินั่นนั่นสรุปเป็นคำสั้นๆได้สี่คำว่าตัวธรรมชาติอย่างหนึ่งตัวกฎของธรรมชาติอย่างหนึ่งตัวหน้าที่ตามกฎธรรมชาติอย่างหนึ่งแล้วผลตามสมควรกับหน้าที่อย่างหนึ่งไม่ใช่อย่างนี้เรียกว่าธรรมแต่ละอย่างละอย่างมีความมีรายละเอียดมากจนจะละเมิดกันไม่ไหว คำว่าธรรมที่หมายถึงธรรมชาตินั่นหมายถึงปรากฏการณ์ทั้งหลายที่เป็นรูปธรรมแผ่นดินโลกมันมีบ้างมีอยู่ในโลกนี้ก็หมายถึงนามธรรมความคิดนึกความรู้สึกทั้งความสุขความทุกข์ต่างๆที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติทั้งที่มันมีปัจจัยปรุงและไม่มีปัจจัยปรุงรวมมีส่วนประกอบที่ประกอบกันขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามส่วนประกอบนั้นๆที่เขาเรียกกันว่าสังขตธรรมคือธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งอีกอย่างหนึ่งก็เป็นอสังขตธรรมไม่มีปัจจัยปรุงแต่งน่าจะความน่าจะธรรมะเป็นที่ดับแห่งสังขตธรรมนั่นเองเป็นที่เรียกว่านิพพานเป็นต้นนักบทของธรรมชาติทั้งหลายแต่ละในกันไม่ไหวแต่แล้วที่สำคัญที่สุดก็คือกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันก็กลายเป็นปัจจัยของสิ่งอื่นต่อไปมันคือการเกิดขึ้นเป็นสายการเปลี่ยนแปลงก็ไม่ต้องรู้ว่ามันมาจากไหนใครสร้างมันขึ้นก็ได้ก็ไปคิดในอย่างนี้มันก็ตายเปล่าจึงยกไว้ให้เป็นอวิชชาในลักษณะที่เราไม่ต้องรู้ก็ได้ว่ามันเป็นอะไรใครรู้จักอวิชชาที่มันกำลังมาปรากฏอยู่ในจิตใจเป็นความไม่รู้อะไรในเมื่อมันมีการสัมผัสทางอายตนะนี่ต้องรู้เป็นอวิชชาที่ต้องทำลายแล้วมันก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินะมันเกิดขึ้นตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมันก็ตั้งอยู่ตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติหรือว่าจะดับมันให้ได้ก็ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเมื่อเรามีความทุกข์ทนไม่ได้หรือว่ามันไม่ควรจะทนก็มีหน้าที่ที่ต้องดับความทุกข์และดับปัญหานั้นนั่นในความหมายนี้เป็นความหมายที่สำคัญที่สุดที่จำเป็นที่สุดสำหรับมนุษย์หรือสิ่งที่มีชีวิตมันจะต้องมีหน้าที่สำหรับปฏิบัติเพื่อรอดอยู่ได้และเพื่อไม่มีความทุกข์เลยสำหรับทำในความหมายธรรมดาสามัญที่สุดแล้วต้องหมายถึงหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องกระทำในประธานุกรมของภาษาบาลีหรือภาษาอินเดียที่เป็นเจ้าของคำคำนี้เขาจึงระบุความหมายของคำคำนี้หรือคำแปลงคำคำนี้ว่าหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่ที่เมื่อทำปฏิบัติหน้าที่แล้วก็มีผลจะเป็นเรื่องได้ลาภได้อะไรตามที่ต้องการและผลอันประเสริฐสุดท้ายก็คือสิ่งที่เรียกกันว่ามรรคผลนิพพานนี่คือสิ่งที่เรียกว่าธรรมในความหมายสี่ความหมายถ้าความหมายที่สามคือหน้าที่สำคัญที่สุดที่นี่ก็จะเริ่มมองเห็นรังๆว่าธรรมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่กับชีวิตอย่างไรถ้าชีวิตไม่ประพฤติธรรมที่ไม่ทำหน้าที่แล้วมันจะอยู่ได้อย่างไรมันก็คือตายที่ว่าตายเนี่ยมันก็มีหลายความหมายเพราะว่าชีวิตนั้นมันก็มีหลายความหมายหลายระดับถ้าชีวิตมันหมายถึงการเป็นอยู่การสดอยู่ของไอ้เซลล์ต่างๆก็นิวเคลียสของเซลล์มันยังสดอยู่ยังเป็นอยู่นี่ก็เป็นชีวิตแบบลูกเด็กๆเรียนในโรงเรียนชีวิตทางฟิสิกส์ถึงอย่างนั้นมันก็มีหน้าที่คือเซลล์นั้นจะต้องมีหน้าที่ถ้ามันไม่ทำหน้าที่มันก็ตายทั้งชีวิตมีอยู่ได้โดยการทำหน้าที่แล้วมันก็ตายไปตามแบบฟิสิกส์นี่มันยังมีเรื่องไฟเมตตาฟิสิกส์ ที่มันเนื้อไปกว่าวิสุทธิ์นี้อีกมากมายหลายระดับในทางธรรมะนี่มันจะมีความตายแบบนามธรรมที่ทางฝ่ายสปิริตชั่วคือฝ่ายที่มันลึกมันละเอียดมันไม่เกี่ยวกับวิสุทธิ์ซึ่งเป็นเรื่องที่ศาสนาเข้าไปเป็นเจ้าที่เจ้าการแล้วเป็นเรื่องนี้ที่จะสอนเรื่องนี้โดยเฉพาะศาสนาในประเทศอินเดียที่มันเป็นเครือเดียวกันหรือที่มันเป็นหางไกลออกไปทางตอนตกโน่นมันจะมีพูดถึงความไม่ตายในการนั้นที่เรียกว่าอมตะธรรมในพุทธศาสนาเราก็เรียกอมตะธรรมเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่ไม่รู้จักตายที่มันยากเกินไปก็มีคนคิดทำที่มันจะยึดถือง่ายๆสำหรับคนประเภทที่ขออภัยยังใช้คำว่าไม่มีสติปัญญาหรือไม่ค่อยมีสติปัญญาก็คิดคำให้ใหม่เช่นว่าการได้เข้าถึงพระเป็นเจ้าคือการเข้าไปอยู่กับพระเป็นเจ้านี่ก็มีความหมายว่าไม่รู้จักเจ็บท่ายหรือตายต่อไปนั่นเองรวมความแล้วมันต้องการความไม่ตายกันนั่นแหละถ้าทำมีสติปัญญาต่ำก็รู้จักแต่ความไม่ตายทางเนื้อหนังทางกายถ้าสติปัญญาสูงก็ไม่ตายทางวิญญาณทางนามธรรมที่เรื่องที่ลึกซึ้งในพุทธศาสนานี่ก็สอนให้มองเห็นในจริงซึ่งไม่ควรเรียกว่าตัวตนไม่ควรเรียกว่าตัวเราไม่เห็นสิ่งนี้มันจะเห็นตามที่ไม่ต้องมีอะไรตายเพราะความตายนี่ทำความรู้สึกและเป็นความตายของตัวตนของตัวกู้ของสิ่งที่ไม่อยากตายที่มันมีตัวตนมันมีตัวกู้มันก็มีปัญหาที่จะต้องตายก็เลยเห็นแต่ว่าเห็นแต่ว่าเป็นธรรมชาติล้วนๆไม่มีใครเกิดไม่มีใครตายให้จิตมันก็สงบก็เห็นความจริงก่อนนี้ไม่มีความทุกข์มันก็หัวเราะที่ยอดได้ต้องการเกิดแต่การตายมีชีวิตอย่างน้อยก็สองความหมายทางวัตถุอย่างหนึ่งมันก็ทางวิญญาณทางสติรู้ตัวหรือเมตตาที่สุดอีกส่วนหนึ่งคอยมองชีวิตได้ด้วยกันทั้งสองความหมายอย่างนี้แล้วก็รู้ว่าความหมายไหนมันสำคัญที่เราอุตส่าห์มาลำบากเพื่อศึกษาธรรมะนี่มันเพื่อประโยชน์แก่ชีวิตแบบไหนถ้าการมีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติไอ้นั้นมันเพียงพอแล้วมันก็ไม่ต้องมาศึกษาธรรมะอย่างนี้อีกพวกวัตถุนิยมในโลกต้องก็เห็นกันว่าถ้ามีทรัพย์สมบัติหรือปัจจัยอุปกรณ์แก่ชีวิตเพียงพอตามที่ตัวต้องการแล้วมันก็พอแล้วไม่มีปัญหาอะไรอีกเนี่ยแล้วก็พิจารณาดูวิจิตรการทั้งหลายมันเกิดมาแต่ตามคิดนึกประเภทนี้นะต้องการปัจจัยแห่งชีวิตให้เพียงพอแก่ความต้องการของตนมันก็แย่งวัตถุกันรบราฆ่าฟันกันทำโลกนี้ให้เป็นโลกที่บูชาวัตถุแล้วก็ได้ฆ่าฟันกันกว่าจะถึงยุคนิพพานยิ่งคือฆ่ากันอย่างไม่มีความหมายเหมือนกับเป็นเนื้อเป็นปลาฆ่าคนด้วยกันแล้วมันจะเนื้อเป็นปลาหรือว่าฆ่ายุงเป็นต้นถ้าว่าเห็นความจริงแล้วก็จะเห็นว่าชีวิตไม่ได้หมายความแต่เพียงการเป็นอยู่ทางวัตถุทางร่างกาย ต้องแต่มันต้องเป็นการเป็นอยู่ของจิตที่ไม่มีความรู้สึกมันเป็นทุกข์อย่างนี้มันถึงจะสมกับความหมายของคำว่าชีวิตซึ่งแปลว่าผู้เป็นอยู่ผู้มีความเป็นอยู่ก็คือไม่ตายนะต้องรู้จักคำหมายคำว่าตายหรือไม่ตายให้หลายๆกั้นไว้จะเข้าใจถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมได้ง่ายขึ้นเมื่อทีนี้ก็จะดูพร้อมๆกันไปมีความสัมพันธ์กันระหว่างสิ่งที่เรียกว่าธรรมกับสิ่งที่เรียกกันว่าชีวิตแล้วก็หมายถึงธรรมในขั้นดีขั้นที่ไม่เป็นหลงวัตถุมัจจิริศนี่ก็เป็นชั้นคือเป็นอยู่อย่างที่หน้าเป็นอยู่ไม่ใช่เป็นอยู่อย่างที่สุดเหมือนต้นไม้เพราะไม่ได้น้ำกินมันก็ตายอย่างที่ตอนนี้น้ำลดไว้แล้วมันก็สดอยู่นั่นก็หน้าหัวเราะหัวข้อที่จะพิจารณากันก็อยากจะวาดขึ้นมาตัดสามหัวข้อหรือสามความหมายที่ว่าการปฏิบัติธรรมก็คือการลูบคลำลงไปที่ตัวชีวิตจริงๆคือการเห็นธรรมก็คือการเห็นในความจริงของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตเห็นความจริงของชีวิตคือการเห็นธรรมคือการมีธรรมมีธรรมะมีธรรมก็คือการมีชีวิตตัวจริงเนี่ยลองไปทบทวนดูว่าการปฏิบัติธรรมคือการรูปธรรมในชีวิตซึ่งยังไม่รู้จักไปเรื่อยๆจะเห็นธรรมหรือเห็นชีวิตตัวจริงเห็นความจริงของตัวชีวิตคือทำมีธรรมเมื่อไรก็คือมีตัวชีวิตจริงๆที่หน้ามีมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สูงสุดที่จะเรียกกันว่าชีวิตนิรันดรนั่นแหละที่ดูกันในหมวดแรกที่ว่าการปฏิบัติธรรมคือการลูบคลำลงไปที่ตัวชีวิตข้อแรกที่สุดก็ต้องไม่ลืมว่าการปฏิบัติธรรมนี่เป็นหน้าที่ที่คนโดยมากสมัยนี้ไม่รู้จักความหมายของแต่ละธรรมก็จึงเกิดความโง่เขลาขึ้นมาหมายว่าเราจะปฏิบัติธรรมก็ได้ไม่ปฏิบัติธรรมก็ได้แล้วแต่ความพอใจของเราเนี่ยบางทีจะเป็นคนโง่เขลาที่สุดในความหมายคำว่าธรรมหรือหน้าที่ของการปฏิบัติธรรมถ้าเขารู้ว่าธรรมคือสิ่งทั้งปวงหน้าที่ก็คือหน้าที่ต่อสิ่งทั้งปวงมันก็ไม่มีใครที่เว้นได้จากการปฏิบัติหน้าที่คือการปฏิบัติธรรมจะทำมาหากินนั่นคือการปฏิบัติธรรมระบบหนึ่งแล้วการรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้รอดชีวิตอยู่ได้นั่นก็คือการปฏิบัติธรรมระบบนี้ระบบฝ่ายร่างกายฝ่ายวัตถุเดี๋ยวนี้มันมีเรื่องฝ่ายจิตใจเหลืออยู่แม้ว่าเราไม่ตายเราสบายทางร่างกายแต่ก็ยังมีความเจ็บป่วยทางวิญญาณจึงมีหน้าที่ที่ละเอียดเกินนี่ลึกซึ้งเข้าใจยากในส่วนหนึ่งคือเรื่องทางวิญญาณในภาษาบาลีที่ใช้กันอยู่มีสองคำคือทางกายกับทางจิตถ้าเป็นเรื่องทางกายก็เรียกว่าปัญหาทางกายถ้าเป็นเรื่องทางจิตก็เป็นเรื่องทางจิตวันนี้ในภาษาไทยเราได้เอาคำว่าจิตมาใช้ในความหมายที่แคบใช่ไหมทำให้ลำบากเราต้องเลยคิดถึงคำว่าทางวิญญาณเป็นหมายคำหนึ่ง แล้วมันก็สับสนเหมือนกันมันเข้าใจยากเพราะคำว่าวิญญาณมันเคยเข้าใจกันเป็นเรื่องปู่ศรีปีศาจเรื่องวิญญาณอย่างนั้นก็มีหรือแม้แต่วิญญาณทางตาหูจมูกสายใจนี่ก็มีก็แค่ไปจะมีคำว่าวิญญาณในความหมายหนึ่งซึ่งสูงมากละเอียดมากลึกมากมันจนกระทั่งนิพพานก็เป็นวิญญาณคือสิ่งที่ต้องรู้ต้องถึงได้ด้วยสติปัญญาเมื่อให้คำจำกัดความพอเป็นเช่นถ้าใจได้ง่ายๆเช่นว่าถ้าพูดว่าทางกายหรือทางวัตถุมีสมัยถึงระบบติดทั้งหลายที่จะพูดว่าทางจิตที่คือระบบmentality หรือ mental faculty ทั้งหลายมันได้แต่ที่มันเกี่ยวกันอยู่กับทางจิตไม่เกี่ยวกับสติปัญญาเช่นเรามีโรงพยาบาลโรคจิตมันก็มีปัญหาในเรื่องทางระบบเมนทัลที่เราพูดทางวิญญาณหมายถึงสปิริตชั่วเป็นทักษะที่อันหนึ่งต่างหากต้องทำกับมันด้วยสติปัญญาด้วยทิฏฐิมันเป็นตัวความคิดความเห็นความเข้าใจเรียกอะไรเรียกว่าสปิริตชั่วมาแยกออกไปถ้าเรามีโรคทางกายเราก็บำบัดตามวิชาทางกายถ้าโรคทางจิตระบบก็แก้ไขด้วยการบำบัดโรคทางจิตแต่ถ้าเราเป็นโรคทางวิญญาณเราต้องไปหาธรรมะของพระพุทธเจ้านั่นถ้าเรามีความสุขทางกายใช่ไหมทางวัตถุมันปกติเนี่ยร่างกายปกติถ้าเรามีความสุขทางจิตสมมติว่าระบบมันท่านนี้สงบดีเช่นมีสมาธิเป็นต้นอย่างนี้ก็เรียกว่าระบบจิตแต่ถ้าเรามีความสุขทางวิญญาณสมมติว่าหมดกิเลสเลยมันยิ่งกว่าจิตสงบเป็นสมาธิเป็นเหตุที่ต้องแบ่งเป็นสามระดับอย่างนี้ถ้าคำพูดก็ยังไม่แน่นอนเขาไม่เคยมีใครพูดกันเราก็บัญญัติพูดกันเฉพาะที่เราจะทำความเข้าใจกันในที่นี้โดยความจำเป็นก่อนเพราะถ้าเราจะไปมัวรอให้เขามีการบัญญัติแต่ถูกต้องในประการอุปโภคแล้วไม่รู้ว่าเขาจะบัญญัติกันเมื่อไรเราก็ตายก่อนนะฮะเราว่าเองกันแล้วกันจะให้มันเข้าเรื่องเข้าราวมันถูกกับความจริงที่จะใช้ปฏิบัติได้เมื่อเรามีปัญหาระบบจิตติดมีปัญหาระบบเมนทัลมีปัญหาระบบสติวิจุ่นถ้าสติวิจารจริงอ่ะมันไปขึ้นอยู่กับระบบไอ้สติวิจุ่นฉะนั้นที่เกี่ยวกับความรู้หรือสติปัญญาความคิดความเห็นการลึกการที่มนุษย์เข้าใจไม่ใส่บ้างอย่างนั้นที่สูตรทดลองไม่ได้ด้วยอุปกรณ์ทางวัตถุนี่เราก็มีหน้าที่ที่จะต้องรู้จักไอ้สิ่งเหล่านี้กันก่อนรู้จักกฎเกณฑ์ของสิ่งเหล่านี้จึงลูกคลำดูใช้คำว่าลูกคลำก็ให้มันใช้คำเป็นเรื่องวัตถุนึกถึงคำว่ากายวาจาใจทิฏฐิความคิดความเห็นรูปธรรมที่กายที่วาจาเนี่ยกายข้างนอกมากรูปธรรมที่ใจคือระบบของจิตใจแล้วแต่รูปธรรมไปถึงเรื่องสติปัญญาความคิดความเห็นที่เป็นของที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกและนั่นน่าจะเป็นตัวเรื่องของธรรมะที่กำลังศึกษาที่กำลังพูดกันอยู่ที่เป็นปัญหาอยู่ถ้าทำอีกคำหนึ่งที่จะต้องเข้าใจให้พอถ้าจะไม่เพียงพอแล้วก็จะทำอะไรไม่ได้มีคำว่าเอ็กซ์พีเรียนผมก็ไม่ทราบว่าจะแปลว่าอะไรเป็นมันสับสนพอใช้คำนี้ เอาแต่ความหมายเท่านั้นก็แล้วกันคือความรู้สึกที่เราได้มาจากการที่เราได้ผ่านจริงนั้นนั่นไปครับตั้งแต่เรื่องทางวัตถุเช่นเราเคยกินเกลือเราก็รู้การเคนของเกลือมันจะมีเอ็กซ์ซีเรียนในเกลือนี่เป็นวัตถุแท้ๆแต่เรื่องทางชีวิตนั่นเป็นเรื่องทางจิตเป็นไปกว่านั้นเราเคยผ่านอะไรมาพระเจ้าพูดกันว่าอย่างโชคโชนอันนี้มีเอ็กซ์ซีเรียนทางวิญญาณมันต้องเติมคำว่าเพื่อไปดิจิทัลเอ็กซ์ซีเรียนประมาณเอ็กซ์ซีเรียนทางวิญญาณที่ตั้งแต่เกิดมาเราก็เริ่มมีเอ็กซ์ซีเรียนทางวิญญาณเรื่อยๆมาคือมันเกี่ยวกับความสุขความทุกข์โดยตรงถ้าเราไม่มีไอ้ความรู้ชนิดนี้ไอ้ที่เห็นชนิดนี้เราก็ทำอะไรไม่ได้จะไม่มีความก้าวหน้าในเรื่องทางจิตทางวิญญาณเดี๋ยวนี้ที่มันให้ความสะดวกแก่เราเช่นพูดถึงความทุกข์ที่เราก็รู้ว่ามันคืออะไรเพราะเราเคยมีความทุกข์มามากมายถ้าพูดความสุขก็พอจะรู้ว่าอะไรแต่แล้วไม่รู้ถึงจุดไม่รู้จริงไม่รู้ในแง่ที่ควรจะรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆเช่นความทุกข์นี่เราไม่รู้มันมาจากอะไรถ้าความดับทุกข์มันแท้จริงคืออะไรเราก็ไม่รู้แล้วทำอย่างไรจึงจะดับมันได้เราก็ไม่รู้ถ้าจะรู้อะไรให้ละเอียดกันจริงๆเนี่ยจะต้องรู้จักความเกิดขึ้นความดับไปเป็นขณะขณะของสิ่งเหล่านั้นเช่นอะไรก็ตามที่มันเกิดคนเรานี่มันจะมีการเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วมันก็หายไปทีหนึ่งแล้วเกิดใหม่อีกนี่คือความเกิดคือความดับของสิ่งนั้นๆเนี่ยจะรู้อัตราธาคือความอร่อยสนุกสนานเกี่ยวกับสิ่งนั้นคือเรียกเสน่ห์ของมันก็ได้ถ้าจัดเสน่ห์ของมันซึ่งเป็นของความของเราต้องให้ที่สุดชีวิตนี้มันก็เป็นเสน่ห์มีเสน่ห์ทำให้คนหลงจริงๆจะเรียกว่านึกแต่เรียกว่าอาทีนวะคืออันตรายโทษคือความเลวทรามของมันที่มันซ่อนไว้ในเสน่ห์นั่นเองอันสุดท้ายจะเป็นนิสระคืออุบายที่เราจะเอาชนะมันให้ได้ถ้าเราจะรู้จักอะไรให้จริงให้สมบูรณ์ตามหลักของธรรมะในพุทธศาสนาเราจะต้องรู้จักการที่มันปรากฏออกมาแล้วมันดับหายไปเป็นขณะขณะแล้วปรากฏออกมาแล้วดับหายเป็นขณะนี่จะเรียกว่าสมุทัยเกิดขึ้นคือสัมภาวะเกิดขึ้นจำเป็นมีอัตถังธรรมะคืออัตตดงฟังเป็นทางก้าวเกิดขึ้นตอนเดินอาจจะลงไปอย่างนี้ต้องขึ้นต่างๆที่ประกอบอยู่ในจิตใจให้มันมีเสน่ห์เราให้หลงในอาทีนวะให้มีโทษที่ตามเร็วตามซ่อนอยู่ในนั่งเกิดอันที่เราเรารู้จักอุบายเพื่อเอาชนะมันให้ได้อันถ้าจะรู้อะไรก็ขอให้รู้ไม่หาความหมายนี่มันก็จะเป็นผู้รู้ในพุทธศาสนาที่การที่เราจะรู้จักตัวชีวิตเราต้องรู้ในลักษณะอย่างนี้ที่จะรูปคลำในตัวชีวิตอยู่เป็นประจำวันแล้วมันมีเดิมพันคืออะไรแล้วเป็นช่วงที่เหลือก็แปลว่าเรียนจากอย่างอื่นไม่ได้เรียนจากหนังสือก็ไม่ได้เรียนจากตำราหรือการฟังก็ไม่ได้หรือไม่ทำเกิดประโยชน์ได้ต้องเรียนจากไอ้ตัวที่เรียนโดยตรงนี่เขาเป็นฝ่ายสติปัญญาคือฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณนี่เราไม่เคยเรียนธรรมะจาก สิ่งเหล่านี้เราหวังจะเรียนจากหนังสือจากการได้ยินได้ฟังผ่านอะไรมากเกินไปที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ก็จะเรียนจากการทดลองทางวัตถุจะเจริญซึ่งมันก็ไม่มีทางที่จะรู้ธรรมะนี้ได้ที่จริงในตอนแรกให้ย้อนกลับไปศึกษาจากไอ้ทุนเดิมคือความรู้สึกการเตรียมจากการอะไรต่างๆเกี่ยวกับสิ่งที่มันได้เคยเกิดมาแล้วในชีวิตจิตใจของเราจริงขอร้องให้จำคำว่าเชื่อพระพุทธเจ้าเอ็กซ์ที่เห็นถึงไว้ให้ดีมันเป็นตัวบทเรียนเป็นตัวสิ่งของสำหรับเรียนเป็นอะไรหมดสำหรับจะศึกษาธรรมะให้จริงจะเกิดความรู้สึกที่แท้จริงเห็นแจ้งจงทราบเห็นแจ้งแทงตลอดได้จริงเรียนหนังสือฟังทำบรรยายอย่างนี้มันเป็นเพียงรับเอาวิธีการไปทดลองทำให้เรียนจะจริงมานั่งเท่านั้นนั่นก็ที่มีหลักว่าพระพุทธเจ้าเป็นกระทู้ที่ทางแล้วก็ไปเดินกันเองคือว่าจับแต่สิ่งเหล่านี้ขึ้นมาพิจารณาโดยตรงตามแนวตามวิธีที่เดินและให้นี่คือการปฏิบัติธรรมเป็นการลูบคลำลงไปที่ตัวชีวิตทุกระดับแล้วแต่ว่าเรายังโง่มากหรือว่ามันโง่น้อยแล้วมันก็จะเห็นชีวิตเป็นหลายๆชั้นหลายระดับเราควรจะลูกคลำมันดูทุกระดับทางเลือดนั้นทางกายนี่มันก็เป็นชีวิตระดับหนึ่งแบบนี้ทางจิตทางวิญญาณเป็นระดับที่สูงขึ้นไปซึ่งคนธรรมดาไม่รู้จักหรือแก้ไขไม่ได้จึงต้องพึ่งพระศาสดาหรือพระพุทธเจ้านี่เรียกว่าปฏิบัติธรรมคือการลูบคลำลงไปที่ตัวชีวิตเมื่อชีวิตมันมีหลายระดับการปฏิบัติธรรมมันก็มีหลายระดับจนกว่าจะถึงระดับสุดท้ายก็ลูบคลำลงไปที่กายวาจาใจทิฏฐิความคิดความเห็นเป็นประจำวันเมื่อคนรู้จักใช้สติสัมปชัญญะอย่างที่ว่ามาแล้วในครั้งก่อนๆให้ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันจึงจะลูบคลำได้ถูกต้องหรือจับตัวมันได้ถ้ามันอ่อนหรือมันบกพร่องด้วยสติสัมปชัญญะแล้วมันก็จับอะไรไม่ได้คือมาไม่ทันแก่เหตุการณ์แก่เวลาเมื่ออะไรเกิดขึ้นในจิตใจก็ให้รู้ทันทีจะมันผ่านไปอย่างไรมันดับลงไปอย่างไรมันจะเลยรู้หมดทั้งฝ่ายที่ความทุกข์มันได้เกิดขึ้นหรือมันตั้งอยู่ชั่วขณะแล้วมันก็ดับไปมันไม่มีอะไรนอกจากความทุกข์เท่านั้นเพียงถ้าจะมีการเกิดขึ้นหรือการดับไปแม้แต่โลกนี้ถ้ามันเกิดขึ้นมาตามหลักการทางวิชาฟิสิกส์เขาเรียกว่าการเกิดขึ้นแห่งความทุกข์เพราะมันคือการเกิดขึ้นแห่งสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังหรือสิ่งที่เป็นปัญหาถ้าโลกนี้มันจะไม่เกิดขึ้นมามันก็ไม่มีปัญหาอะไรมันก็ไม่มีการเกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นแห่งปัญหาตามน่าเกลียดน่าชังที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่เรามีอายุร้อยปีเป็นอย่างมากเราจึงเห็นโลกน้อยเราจึงคิดว่าไอ้โลกนี้มันยังดีมันถาวรถ้าเรามีอายุมากกว่าโลกเราจะเห็นโลกนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นดับลงเกิดขึ้นดับลงก็พลัดๆๆไปนะมันมีอยู่กี่ล้านล้านปีก็ตามใจในที่สุดมันก็ต้องดับถ้ามันจะมีอันไหนขึ้นมาอีกในที่สุดมันก็ต้องดับใครมีปัญญาถ้าเราจะมองเห็นอย่างนี้บ้างแต่ว่าไอ้โลกที่สำคัญที่สุดนั่นคือความทุกข์ตัวความทุกข์ที่เกิดที่อยู่ในที่ปรากฏในจิตใจพอโลกทั้งหลายที่มันจะโลกทางวัตถุที่มันปรากฏอยู่เพื่อความรู้สึกทางจิตใจไม่รู้สึกจะมาก็เพื่อให้มีปัญหาให้ลำบาก จึงมีความหมายคือทรมานด้วยไม่ใช่น่าเกลียดอย่างเดียวผมก็ได้อธิบายไว้หลายแห่งแล้วไอ้คำว่าความทุกข์มันสองความหมายถ้าสำหรับสิ่งทั่วไปที่มันมีชีวิตวิญญาณเนี่ยคำว่าความทุกข์มันหมายถึงดูแล้วมันน่าเกลียดน่าละอาน่าเบื่อหน่ายจะเป็นใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ในความไม่เที่ยงของมันน่าเกลียดจะน่าละอาถ้าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ดูแล้วเป็นทุกข์ด้วยความทุกข์กับความหมายหนึ่งคือเราไปยึดถือยึดมั่นหมายมั่นเอาว่าเป็นตัวเราเป็นของเราทีนี้มันก็กัดเอามันก็เจ็บปวดอยู่ในจิตใจนี่ในความทุกข์นี่คือความทุกข์ทรมานความทุกข์ในความหมายทั่วไปทั้งหมดทั้งสิ้นคือดูแล้วมันน่าเกลียดแม้แต่ก้อนหินก้อนนี้ก็มันไม่เที่ยงแล้วมันเป็นทุกข์เป็นทุกข์ในความหมายที่มันดูแล้วมันน่าเกลียดถ้าใครไปยึดถือว่าก้อนหินนี้ของเราเข้าโดยความด้วยเหตุผลด้วยอะไรก็ตามแล้วมันก็เป็นทุกข์เพราะมันไม่ได้ตามต้องการมีแต่มันกัดเอาให้เจ็บปวดทั้งสิ่งถ้ามีการเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นแห่งทุกข์ถ้ามีการดับลงก็คือดับลงแห่งทุกข์มันเป็นปัญหาอย่างแต่บางอย่างมันไม่ได้กัดเอาอย่างรุนแรงก็เลยไม่ค่อยจะเห็นเป็นปัญหาที่เป็นความทุกข์อะไรบางทีการกัดเอานั่นมันซ่อนเสน่ห์มันมีเสน่ห์ติดบังไว้คนจึงหลงมันได้มันก็ที่ปลามันไปกินเบ็ดได้เพราะมันมีเหยื่อหุ้มเบ็ดไว้ถ้าเป็นเบ็ดล้วนๆมันก็คงไม่กินทีนี้ชีวิตนี่มันก็เหมือนกันในระดับต่ำๆทั่วไปอย่างนี้มันก็มีเหยื่ออะไรหุ้มว่าล่อกันเสน่ห์กินเข้าไปมันก็มีปัญหาก็มีความทุกข์ท่านเราต้องรู้จักแก้ปัญหาเหล่านี้เพื่อไม่ไปกินเหยื่อหรือว่าถ้ากินเหยื่อก็กินแต่เหยื่ออย่าติดเด็ดอัศาธะคือเสน่ห์ทั้งสิ่งทั้งปวงมีเต็มไปหมดในโลกนี้ถ้าจะกินก็ได้ถ้าจะต้องก็ได้แต่อย่าไปติดเด็ดครับคืออย่าไปมีความทุกข์ครับต้องอาศัยธรรมะที่ลึกซึ้งที่ละเอียดซึ่งจะกลายเป็นผู้ที่ว่าจะมีเหยื่อแล้วไม่ติดเบ็ดหรือกินปลาแล้วมันไม่ถูกก้างปลาเราจะพยายามดูในข้อนี้ว่าเรากำลังติดเบ็ดหรือเปล่าหรือว่าเราเคยติดเบ็ดมาแล้วกี่ร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งถ้าเป็นเรื่องทางจิตทางวิญญาณก็จะต้องมีความตายทางจิตทางวิญญาณเป็นจำนวนครั้งถ้าที่มันไปกินเหยื่อข้าวนั้นถ้ากิเลสมันเกิดขึ้นก็ทำให้สูญเสียความปกติของความเป็นมนุษย์ขณะนี้เขาเรียกว่าตายในทางธรรมเมื่อใดประมาทคือโง่คือหลงคือเมื่อนั้นก็คือตายการปฏิบัติธรรมคือการลูกคลำสิ่งเหล่านี้ซึ่งใช้คำว่าการลูกคลำตัวชีวิตนั่นเองเอามาพลิกดูเรื่องทุกแง่ทุกมุมทุกอะไรมันคือเราจะตรวจสอบอะไรสักอย่างหนึ่งเอามาใส่ฝ่ามือแล้วพลิกดูให้พยายามทำแก่ชีวิตในลักษณะเช่นนั้นจะเรียกว่าการปฏิบัติธรรมคือการค้นคว้าศึกษาอะไรลงไปจริงๆที่ตัวสิ่งที่มีที่เรียกว่าชีวิตหรือว่าโดยที่แท้ก็คือจะไปชวนไอ้ที่พี่เรียนกันเองไปดูก็คือเรื่องนี่การปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องที่หนึ่งทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่สองคือการเห็นธรรมเมื่อเราเอาชีวิตมาพลิกดูนั่นในฝ่ามืออย่างนี้อยู่เสมอจะมีการเห็นธรรมเห็นความจริงในทุกแง่ทุกมุมของสิ่งที่เรียกกันว่าชีวิตนั้นในตัวชีวิตนั่นมันมีข้อเท็จจริงมีความจริงหรือมีสิ่งที่เรียกว่าธรรมในหลายแง่หลายมุมตัวมันเองก็คือธรรมกฎเกณฑ์ต่างๆที่มีอยู่ในตัวชีวิตตามธรรมชาตินั้นก็เรียกว่าธรรมที่ความยิ่งยนต์ค้นคว้าหน้าที่อะไรที่ทำกระทำอยู่นี่ก็มันเป็นตัวธรรม เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เป็นตัวธรรมถ้าเราเห็นสิ่งเหล่านี้ในเนื้อในตัวจริงๆก็เริ่มเห็นธรรมอย่างที่เรียกว่าเห็นแจ้งแทงตลอดในพุทธศาสนาก็มีคำว่านิพพานที่สัพปฏิเวทะวังเห็นแจ้งแทงตลอดลงไปในสิ่งนั้นนี่ขยันเตือนได้เสมอให้ระลึกไว้ดีๆสังเกตให้ดีๆเราจะพบว่ามันมีแตกต่างกันอยู่ถึง3ระดับ3ชั้นเพราะถ้าเราเรียนเล่าเรียนอย่างเรียนในมหาวิทยาลัยอะไรต่างๆมันเป็นทรัพย์ที่มันก็ได้มาเพียงความรู้ที่เรียกว่าความรู้หรือ knowledge ที่ทำนองนี้ท่านนั่นเองแต่ทีนี้ถ้าเราค้นขวายในการทรัพย์ดีนั่นก็ทำมีการค้นขวายถึงแบบถึงขั้นเป็นรีสันนิ่งใช้เหตุผลค้นคว้าหาเหตุผลในต่างๆมากเข้าไปไอ้ผลที่ได้มันก็สูงขึ้นไปถึงในความเข้าใจความเข้าใจนี่มันสูงขึ้นไปกว่าความรู้ความรู้นี่พอสังเกตเรียนรู้ว่าท่องจำได้มันจะมีกันนะมันตั้งรากฐานอยู่บนความจำแล้วถ้าเป็นความเข้าใจเป็นขนาดอันเป็นการที่ความคิดของท่านในกระทำนี่มันก็จะสูงขึ้นไปมันอาศัยอยู่เป็นหนึ่งที่ยังมีชั้นหนึ่งก็ทำได้ผ่านสิ่งนั้นไปด้วยจิตใจโดยตรงที่เราเรียกว่าเป็นแจ้งแทงตลอดมันเป็นการลูกความชีวิตอยู่ตลอดเวลาอย่างที่ว่ามาแล้วครับถ้าเห็นแจ้งแทงตลอดชนิดที่เรียกกันว่าปรับสรู้ทำสำนึกยิ้มมาใช้ก็ได้เป็นไล่เป็นเล่นสมีโดยมันมีอินทรีย์ที่เผื่อแอคทีฟนิดด้วยไหมมันเป็นการเห็นแจ้งแทงตลอดเป็นหมายที่สามให้เรามันติดกันอยู่แค่ความรู้บ้างความเข้าใจบ้างนะก็ผิดได้ก็เหตุผลมันผิดได้การสร้างเหตุผลมันผิดได้เรื่องความเข้าใจมันก็ผิดได้แล้วถ้าเป็นเรื่องผ่านไปจริงๆในตัวจริงนั้นจริงๆมันผิดไม่ได้มันไม่อาศัยเหตุผลไม่อาศัยรีสันนิ่งมันอาศัยเห็นแจ้งแทงตลอดตรงไปถ้ายังจะใช้คำว่าเหตุผลอยู่อีกมันก็มีเหตุผลอยู่ที่ตัวเห็นแจ้งแทงตลอดที่จิตใจมันไปรูปความจริงนั่นก็จริงๆถ้าเราได้รับบอกมาว่าเกลือนี่มันเทนแล้วก็มีความรู้แต่นั่นแหละว่าเกลือมันเทนจริงไม่จริงก็ไม่รู้แต่ถ้ามาใช้เหตุผลดูว่ามันคงจะเป็นนี่นั่นก็เป็นความเข้าใจถ้าเรากินเกลือเข้าไปจริงๆจริงๆมันก็เป็นแน่เหตุผลจะไปเยี่ยมเป็นเหตุผลอยู่ที่ตัวทานได้กินได้กินได้ดื่มได้ทานถึงนั้นแล้วก็ไม่ใช่เหตุผลอีกเป็นอยู่เหนือการใช้เหตุผลไม่มีรีสันนิ่งถ้าเราจะรู้ธรรมะเราต้องมาถึงขั้นที่สามนี่เป็นไล่ถึงนั่นเป็นเรียนไล่เลยเซอร์เซนเป็นอะไรก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องของเอ็กซ์เพรียนที่ผ่านไปถึงนั่นไปแล้วได้ปัญญาสมบูรณ์การเห็นธรรมต้องเห็นกันในลักษณะนี้ถึงจะเรียกว่าเห็นธรรมจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเขาต้องเห็นกันในลักษณะนี้เดี๋ยวนี้เราก็ได้แต่ท่องได้แต่ท่องมันต้องบทสวดมนต์มันก็รู้แค่นั้นแค่นั้นนะมันก็เป็นเพียงความรู้ที่ต้องการหรืออะไรที่ต่อมาก็ต้องใช้เหตุผลคำนวณมันที่สอนกันอยู่ในโรงเรียนนั่นนะเพราะเหตุนั้นมันจึงเป็นจึงเรียกว่าอนิจจังเพราะเหตุนั้นจึงเรียกว่าอนัตตาจะเรียนใช้เหตุผลยังไม่ต้องแช่งตลอดฟังเมื่อไรเรามันมีเอ็กซ์ที่เรียนลงไปในสิ่งนี้ที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงจะเห็นธรรมเรียกว่าเห็นธรรมในขั้นเริ่มแรกก็ยังมีดวงตาเห็นธรรมอย่างน้อยก็เป็นพระโสดาบันเรียกว่าตรัสรู้ในอันดับแรกนี่คำว่าเห็นธรรมก็คือการเห็นตัวชีวิตจริงในกรณีของคนเรา
ในเรื่องของชีวิตไม่ใช่ว่ามีการเห็นธรรมก็เลยเห็นชีวิตตัวจริงจะเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นว่าไอ้ที่เกิดขึ้นมานี่มีอะไรนอกจากความทุกข์หรือถ้าดับมีการดับหายไปก็ไม่มีอะไรนอกจากความทุกข์แล้วมันเกิดใหม่อีกมันก็ไม่มีอะไรนอกจากความทุกข์แต่ต้องด้วยความรู้สึกในใจที่ว่าอะไรมันเกิดขึ้นในใจอะไรมันดับลงไปในใจอะไรมันเกิดขึ้นมาอีกในใจอะไรมันดับลงไปอีกในใจก็จะเห็นได้ไม่มีอะไรนอกจากสิ่งที่มีทุกข์หรือเป็นตัวความทุกข์ถ้าไม่ในความหมายอันที่เรียกว่าเป็นการทนทรมานมันก็เป็นความหมายในอันที่เรียกว่าดูให้มันน่าเกลียดน่าชังก็เสื่อมเพราะมันไม่เที่ยงมันหลอกอยู่เสมอมีเห็นธรรมคือเห็นความจริงของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตแล้วก็เห็นโดยเรียกว่าเห็นแจ้งแทงตลอดไม่ใช่เพียงความรู้หรือความเข้าใจโดยการคำนึงคำนวณที่เราไม่รู้เท่าทันในส่วนนี้เราก็เลยงมงายกันในส่วนนี้จนถึงว่ามันหลอกอยู่ตลอดเวลาชีวิตจะกลายเป็นมายาที่หลอกลวงเราอยู่ตลอดเวลาเอาชนะมันไม่ได้ควบคุมมันไม่ได้ปัญหามันก็มีขึ้นทำให้เราอยู่ในสภาพเป็นหน้าเวทนาหน้าสงสารเราเห็นชีวิตจริงจริงก็จะเห็นเป็นลำดับมาตั้งแต่แรกเกิดมาเป็นอย่างไรโตขึ้นจนอย่างไรจนกระทั่งเดี๋ยวนี้สมมติว่ามีอายุ40-50 ปีหรือ30-40 ปีก็เริ่มดูทั้งคนที่มีอายุน้อยยังมีให้ดูน้อยคนมีอายุมากเป็นคนแก่ชราแล้วมันก็มีให้ดูมากทั้งเพียงแต่มีอายุมากมันก็เห็นอะไรมากน่าจะควรเคารพคนเฒ่าคนแก่อย่างน้อยในส่วนที่ต้องเคยเห็นโลกมามากเห็นด้วยเรียนไล่เซลจนไปกระตุ้นเชื่องไปกระตุ้นเหรียญซึ่งเด็กๆนี่อาจจะเห็นได้นะมันเด็กๆจะรู้สึกอย่างคนแก่ไม่ได้เราดูชีวิตมาเป็นระดับเด็กๆเด็กอมมือขึ้นมาเนี่ยมันก็เห็นความหมายว่าเด็กอมมือมันคืออะไรต่อมาเป็นหนุ่มเป็นสาวที่มุทะลุดุดันด้วยอำนาจของกิเลสมันคืออะไรมาถึงผู้ใหญ่พ่อบ้านแม่เลี้ยงมันเป็นชีวิตลากเกวียนความที่มันมีภาระหนักอยู่ตลอดเวลาเป็นพ่อบ้านแม่เลี้ยงมันเป็นชีวิตที่ลากเกวียนมันผิดกับไอ้ชีวิตหนุ่มสาวที่มันแพรวบินไปบินมาเหมือนกับผีเสื้อถ้ามองดูลงไปที่เด็กๆเล็กๆนะมันก็จะกินเท่านั้นนะไม่มีอะไรจะกินจะเล่นนะถ้ามาเทียบกันดูไอ้ชีวิตผู้ใหญ่ที่มันเป็นชีวิตเหมือนกับวัวลากเกวียนถ้ามันเป็นไปผิดทางที่มันไม่รู้จักสิ่งเหล่านี้โดยถูกต้องแล้วก็เป็นคนแก่เข้ามาก็เป็นคนชีวิตที่นอนหลับยากชีวิตที่เป็นไปด้วยความวิตกกังวลถ้ามันไร้ธรรมะอยู่ตามเดิมต่อไปอีกมันก็เป็นชีวิตที่น่าสงสารเป็นคนแก่ที่หลงไหลฟันเฟือนแล้วมันก็น่าสงสารนี่จริงเหล่านี้เรียกว่าหน้าหัวเราะหน้าสงสารหน้าเศร้าทั้งนั้นเราจึงต้องมีการแก้ปัญหาโดยการมีธรรมะถ้ามันทำได้ที่เขาเคยทำได้กันมาแล้วก็สอนให้ดีอบรมเด็กๆให้ดีนั่นก็เป็นหนุ่มสาวที่ดีเป็นพ่อบ้านได้เรียนที่ดีเป็นก็ได้ประโยชน์เป็นคนแก่คนเฒ่าที่เป็นแสงสว่างของคนคนหนุ่มสาวได้ที่เรียกว่าชีวิตในหลายระดับหลายแง่หลายมุมที่มันเป็นมาอย่างไม่ลืมหูลืมตามันก็มีอยู่และอย่างที่ลืมหูลืมตามันก็มีอยู่พอเมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วมันจะเกิดความรู้ในด้านตรงกันข้ามขึ้นมาในชีวิตที่ติดลมหรือตกจมมันเป็นอย่างไรในชีวิตที่มันถอนขึ้นมาได้เป็นอิสระมีความรอดจากทุกข์นี้มันจะเป็นอย่างไรพร้อมกันนั้นมันก็จะรู้จักสิ่งที่เรียกว่ากิเลส ตอนนี้รู้จักแต่ช่องอาจารย์หนังสือที่เขาเขียนว่าทะเยอทะยานเดี๋ยวนี้จะรู้จักสิ่งที่เรียกว่ากิเลสมีอันตรายอย่างไรมันร้อนยิ่งกว่าไฟหมายความว่าอย่างไรและโทษของความยึดมั่นถือมั่นคือของหนักมันเป็นอย่างไรพอเราแบกชีวิตไว้มันก็แบกของหนักต้องมาผูกมัดจองกรรมอยู่ตลอดเวลาบทสะพานของสมเด็จนาราธิปสะพานตรงผมยังจำได้มาตั้งแต่แรกอ่านก่อนบวชนะมีชีพก็มีห่วงหุดเจบวงกระแจมือสิ่งชีพก็สิ้นถือทิศถือสิ้นสุบินห่วงสุบินหวังตั้งแต่ในหลายจักรกระทอดความประสาทประมาทพยายามเพราะการมีชีวิตในที่การฉุดบ่วงเหมือนกับว่าถูกจองจำถ้าเราเพิกถอนความหมายนี้จะได้จะชีวิตโดยจำนวนในชีวิตเนี่ยก็พ้นจากการจองจำถ้ามันโง่ต่อชีวิตมันจะเหมือนกับถูกจองจำโดยโจทย์ส่วนมันฉลาดมันดับความโง่จะได้เอาชนะสิ่งนี้ได้มันก็เหมือนกันหลุดจากตัวส่วนนั่นเป็นตัวธรรมะถ้าที่จะต้องเห็นตามจริงทั้งชีวิตถ้าที่จะต้องเห็นคือว่ามันเป็นเหมือนกับการจองจำเมื่อเราโง่กับมันเป็นเหมือนการหลุดพ้นเมื่อเราฉลาดต่อที่มาเห็นธรรมแล้วก็คือเห็นอย่างนี้เห็นความเห็นหนทางที่มันจะหลุดรอดออกมาได้เพราะเห็นในการจองจำที่คุณอยู่กันอย่างสบักสบอมตลอดเวลาก็เลยรู้จักชีวิตมายาซึ่งคนทั้งหลายเห็นว่าชีวิตจริงรักชีวิตชีวิตมันพูดกันเรื่องธรรมชีวิตนั้นคือนักหาที่แต่งขึ้นมาโดยเรื่องเกี่ยวกับชีวิตใช้ธรรมชีวิตเป็นภูเขาเราฟ้าแล้วคนเหล่านั้นมันก็ยังโง่เป็นชีวิตมายาเป็นชีวิตจริงไม่ได้พูดถึงชีวิตอมตะอันแท้จริงเลยเดี๋ยวนี้เราก็รู้จักแยกมองเห็นชีวิตจริงไม่ใช่ชีวิตมายาไม่ได้เห็นในชีวิตที่มันจริงที่ควรแต่ความหมายต้องคำว่าชีวิตที่เป็นอยู่ไม่ใช่ตายหรือว่าชีวิตหมายถึงคำว่าสดชื่นอยู่เนี่ยนี่มันสดชื่นอะไรกันสดชื่นจะได้ราคะโทสะโมหะสดชื่นอะไรมันอยู่ในของใจถ้ามันก็จะกับชีวิตที่เป็นอยู่ที่สดชื่นทำแบบของคนที่เป็นภาพของกิเลสกามารมณ์มันก็ว่าสดชื่นมันไม่เห็นความเหี่ยวแห้งก็ถูกจริงเหล่านี้แต่เช้าที่พอเรามาเห็นอันนี้ออกมาได้อาจจะรู้ว่านี่จริงนี่สดชื่นนี่ไม่ตายก็เลยรู้จักชีวิตที่กำลังตายอยู่หน้าหัวมันจะพูดว่าชีวิตที่กำลังตายอยู่นี่มันชีวิตก็แปลว่าความเป็นอยู่แต่เราก็มาเห็นตัวจริงมันชีวิตที่กำลังตายอยู่ตายอยู่ตายอยู่เดี๋ยวตายเดี๋ยวตายมันอยู่ในกองไฟในราคะโทสะโมหะชีวิตที่ตายอยู่จะออกมาจากไอ้กองไฟนี้ได้นั่นแหละคือชีวิตจริงชีวิตที่เป็นอยู่หรือว่ามันสดชื่นอยู่ความรู้ความเห็นอันนี้ก็จะเกิดความตลอดทั้งเวทเบื่อหน่ายต่อความหลอกลวงเหล่านั้นต้องการจะมามีจิตใจที่มั่นคงที่ปกติที่เป็นชีวิตจริงถึงจะเรียกว่าชีวิตอมตะที่ไม่ตายก็ได้ต้องมีอมตะธรรมฉันจึงจะมีชีวิตอมตะแต่มีแต่กิเลสความโง่หรือมายามันก็มีแต่ชีวิตที่เป็นมายาจริงพูดสรุปความว่าการเห็นธรรมก็คือเห็นความจริงของชีวิตหรือเห็นชีวิตตัวจริงทีนี้ก็มาถึงคำสุดท้ายที่ว่าการมีธรรมนั่นก็คือการมีชีวิตตัวจริงนี้ไม่ต้องอธิบายมากก็ได้เพราะมันมีการเห็นธรรมแล้วอธิบายเห็นแล้วว่าเห็นธรรมคือเห็นอย่างไรที่พอมีธรรมมันก็เอาธรรมมามีจริงๆมันก็มีชีวิตจริงกันแล้วปัดชีวิตมายาที่หลอกลวงออกไปเพื่อเป็นชีวิตจริงที่มันสดจริงมันไม่เหี่ยวแห้งจริงตลอดไปแม้ว่าร่างกายนี้มันจะเน่าตายลงไปในจิตใจมันก็ไม่หดเหี่ยวไม่ มันไม่ไม่ควรแปรนี่ก็เรียกว่ามันยิ่งเยาะความตายใครจะเป็นผู้ยิ่งเยาะความตายได้เราคอยดูกันต่อไปทั้งมาหรือว่าเจ็บท้ายอะไรสักนิดหนึ่งมันก็เกี่ยวเรื่องเต็มทีแล้วมันจะยิ่งเยาะความตายได้อย่างไรชีวิตจริงแท้ๆมันต้องไม่เป็นแล้วไม่หวั่นไหวไม่งอนแงนไม่คลอนแคลนนี่เพราะมันไม่มีเจ็บท้ายไม่มีอาพาธติดต่อไปในทางด้านวิญญาณให้ร่างกายนี่มันเป็นวัตถุปล่อยไปตามเรื่องของธรรมชาติทางวัตถุแต่ทางด้านวิญญาณนั้นสงวนเอาไว้ได้ไม่ให้มันเศร้าไม่ให้มันทุดลงไปเป็นความทุกข์แบบนั้นอีกเรียกว่ามันไม่มีอาพาธทางวิญญาณเมื่อได้มีกิเลสเกิดขึ้นเมื่อนั้นพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่ามันมีอาพาธทางวิญญาณเป็นโรคทางวิญญาณที่เราแก้ไขปัญหานี้ได้ก็ไม่มีอาพาธทางวิญญาณอาพาธทางกายก็มันเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเปลือกข้างนอกแก้ไขไปตามเรื่องไม่ใช่ว่าไม่แก้ไขจะแก้ไขจะแก้ทางกายไปตามที่มันควรจะทำได้แต่จิตใจอย่าเป็นทุกข์อย่าให้จิตใจมันอาพาธลงไปด้วยถ้าเปรียบว่ามันถูกยิงด้วยลูกศรธรรมดาธรรมดาดอกเดียวอย่าให้ถูกยิงซ้ำด้วยลูกศรที่อาบยาพิษก็จะป่วยทั้งร่างกายเลยครับหมอรักษาเนี่ยมันก็เจ็บปวดทั้งร่างกายหมดเลยถูกยิงด้วยลูกศรธรรมดาดอกเดียวศรออกก็หายไปอย่าให้ถูกลูกศรดอกที่สองก็เป็นลูกศรที่มันอาบด้วยยาพิษมีความยึดมั่นถือมั่นเป็นความเจ็บไข้ของกูความตายของกูจะตายนี่มันก็เลยเป็นทุกข์ใหญ่เป็นทุกข์หนักถ้ามันโง่ไปมันอาจจะตายไปด้วยความโง่เลยคนนั้นเนี่ยถูกลูกศรดอกที่สองที่มันอาบด้วยยาพิษแล้วมันจะตายจริงๆด้วยถ้ามันเป็นเพียงถูกลูกศรมันรู้มันดึงออกมาก็หายนะเนี่ยการเจ็บไข้ทางกายเป็นอย่างนี้ความทุกข์ทางกายเป็นอย่างนี้วิญญาณมันมีทุกข์ทางวิญญาณทางความยึดมั่นถือมั่นที่ถ้ามันมีธรรมะจริงมันก็เป็นชีวิตจริงเป็นอมตะจริงความเกิดความแก่ความเจ็บความตายถูกฟังที่ไปหมดไม่มีปัญหาถ้ามันเป็นอยู่ที่แค่ร่างกายถ้าจิตใจมันไม่รับเอา ไม่ใช่ความเกิดของกูเป็นความเกิดของร่างกายไม่ใช่ความแก่ของกูมันเป็นความแก่ของร่างกายมันใช้คำสมมติอยู่ทั้งคันคือความเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่ของเราต่อไปเพราะมันไม่มีเรามันมีเราเป็นที่ตั้งแห่งความเป็นเจ้าของความเกิดแก่เจ็บตายเพราะจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆอย่างนี้จึงเป็นทุกข์ไม่ได้เพราะเขาเรียกความหลุดพ้นแห่งจิตไม่ใช่ความหลุดพ้นแห่งตัวกูถ้าเป็นตัวกูอยู่มันหลุดพ้นเลยได้แต่ถ้าเป็นจิตที่เข้าถึงความจริงอันนี้แล้วจิตแล้วมันหลุดพ้นได้แล้วมันก็ไม่มีตัวกูนั่นมันไม่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอะไรที่ไหนได้เพราะมันไม่มีตัวกูในการที่มีธรรมนั่นก็คือการมีชีวิตที่แท้จริงเป็นอมตะเป็นนิรันดรตามความหมายทางศาสนาเขาต้องการอย่างนี้กันทั้งนั้นเลยในศาสนาอื่นที่มีพระเจ้าก็มีความหมายอันแท้จริงอย่างนี้แต่ต้องพูดเป็นปุพพนาทิสถานว่าการอยู่กับพระเจ้านั้นไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายต่อไปที่ขอให้รู้จักธรรมะกับชีวิตชีวิตกับธรรมะว่ามันมีความสัมพันธ์กันอย่างนี้ตามหัวข้อที่ว่าธรรมะกับสิ่งที่เรียกว่าชีวิตมันมีความสัมพันธ์กันอย่างนี้จะเห็นได้ทันทีว่าธรรมะนั้นมันเกี่ยวกันอยู่กับชีวิตทุกแง่ทุกมุมในที่สุดมันจึงเป็นตัวชีวิตอันแท้จริงเสียเองตัวธรรมะเนี่ยมันมีความคงทนไม่รู้จักตายฉะนั้นกฎของธรรมชาติซึ่งเป็นตัวธรรมะเป็นสัจธรรมมันตายไปแล้วมันไม่รู้จักตายเมื่อใครทราบถึงสิ่งนี้ก็ปล่อยไม่ตายไปด้วยท่านเลิกเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ทีถึงชาวบ้านคนทั่วไปก็คิดว่ามาเอาธรรมะที่วัดมาหาธรรมะที่วัดเอาตัวเองไว้ที่บ้าน พราะเขาไม่รู้ว่าชีวิตนั่นเป็นตัวธรรมะอยู่แล้วในแง่ใดแง่หนึ่งระดับใดระดับหนึ่งมันหยุดเล่นตลกคือว่าจะนึกถึงธรรมะก็ต้องมาจนแป้นจนท่าจะต้องนั่งร้องไห้อยู่แล้วจึงจะนึกถึงธรรมะอย่างนี้อย่างนี้มันติดแล้วมันมายุติธรรมเลิกเกลียดธรรมะกันเสียบ้างไปเห็นแต่ความสุขทางเนื้อทางนั้นเราอร่อยทางกิเลสแล้วมันก็เกลียดธรรมะกันนั่นแหละเดี๋ยวนี้คนก็เกลียดธรรมะเกลียดศาสนากันจนกล้าพูดว่าไม่จำเป็นหรือพระเจ้าตายแล้วใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้มันเป็นความโง่ของคนที่ไม่รู้เมื่อใดมีธรรมะเมื่อนั้นก็มีชีวิตจริงชีวิตจะเป็นอิสระจากความทุกข์หรือปัญหาทั้งมวลเนี่ยธรรมะกับสิ่งที่เรียกว่าชีวิตมีความสัมพันธ์กันอย่างนี้มีข้อเท็จจริงอย่างนี้มีหน้าที่ให้เราต้องปฏิบัติวิธีทำอย่างนี้ขอให้ทุกทุกองศึกษาข้อที่สี่ข้อนี้หรือแม่นี้กันให้เป็นที่พัฒนาอย่างแจ่มกระจ่างชัดเจนด้วยเวลาต้องกับท่านบรรยายอันนี้ก็เป็นสุดลงเป็นเท่านี้